Nafarroako gobernuaren krisiak jarraitzen du, pasaden astean, ogasun arlean. Aste honetan ematen du, osasun arloan zeo zer gerta daitekeela ere. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egun on.
Egun on, Iruñetik.
Azteko kontatu duena, Nafarroko gobernuaren krisia.
Bueno, gobernutik ukatu egiten dute, hor krisia edo antzeko horik dagoenik, diote, erabakiak hartu behar izaten direla gobernutik, erabakiak, ontaz-tartaz, eta ohikoak izaten direla, desadostasun eta diskrepantziak. Bueno, hala diote. Baina ikusi egin beharko da, izan ere, mori, joan den astean esaten genuen, ogasun sailean, orgoi karguen, dimisioak eta eman direla, hori argitu gabe dago oraindik, naiz Lourdes Goikoetxea kontselariak lehengo egunean hor bere ikuspuntu eman zuen, esaten du 2013a urte alrebesa izan zela, aurre ikuspenak oker eginak, esan dako edo uste zena baino asko ze diru gutxiago sartu dela, Nafarroko foru ugasunaren kutxan, azalpenak hortaz eskatzen hasi eta orduan etorri dela Idoia Niebesen dimisioa. Gertatzen dela parlamentuan, pues bela, esan ziotela ez diotela horri sinesgarritasun osoa ematen da Idoia Niebesek zer esan dezaken aditu nahiko luketela. Ta, behaz, azalpen hoien esperoan gaude. Baina hor, jakina, dimisioiek lotuak daude ekonomiari, behaz, foru ogasunean sartzen eta sartzen ez den diruari. Behaz, hor muin-muineko gehia. Ta hori konpondu ez duten bitartean, beste saile batean lehenotik hor datozen problemetan gero eta gehiago, osasun bidean. Osasun gintzaren atal horretan pitzadurak, arrauna utxiak eta kargu gabetziak bata besteren ondotik. Egunez dutzen ari gara, lehengo egunean oso zalapartatxua izan zen, hor traumatologiako ardura duen jaun baten dimisioa, izan ere, gero kontselariak hor azalpen batzuk eman zituen, baina horrek haserrea handiagotu besterik ez du egin, mediku traumatologoen eskribu kolektibo bat egin dute eta. Ta orain, gaur bertan ezautu ditugu beste bi kargu gabetze, osasun bide barrenean betide, gaixoen arretarako, zerbitzu burua, medikuntza preventiboko atalburua, karguak utzi dituzte. Zer gertatzen ari zaie, ba, kexak aditu behar dituztela alde guzitatik, kexak eta protestak, eta haiek ezin deus egin, rekursurik ez dutelako, problema hoiek konpontzeko, eta alakotan segitu baino hobeto izaten da. Eta ala erabaki dute karguak ustea. Bueno, bart, bilera bat izan da, oso adirazgarria, Jolanda Barzinak deitu ditu, osasun saileko ardura du nagusia, kontselaria, zuzendari batzuk, baina ez ordea zuzendari gerentea. Honek esan dezakena, garbi xamar, erortzen urrengoa horixe izanen dela. Juan Jose Rubio, Juanjo Rubio, ez da damasei labete. Bueno, hori miratuko dugu, baina urte erdi bat edo, postu horretan, baina ez du lortu, bere inguruan gauzak moldatzerik, bere estiloa ere, ez da nunbait onarpena duena, behaz, bueno, ez dugu profesiarik egin behar, baina besteren bat eroriko dela eta ematen du zuzendari gerentea. Gau, batzuk bela xarri dira, kontselaria, Marta Bera, litzateke hor postua galdu beharko lukena edo. Osasun bidean, krisia, ogasunen ere bai, ogasuna eta osasuna ez da hitz joku utza, UPNren gobernuan pitzadurak eta arrakalak somatzen dira.
Jarraitzeko, irakaskuntzan, zenolako LOMCE legea izango duzuen Nafarroan?
Ba, hori jakina jan gabiltza. Iribas kontselariari galdera egiten diote, hurbiltzen zaion guztiek egiten diote, eta bere erantzunak ura ardoarenak dira. Erer egun Madrilen, badakizue, Wert ministroarekin hor bilera izan zutela, autonomietako kontselariak, handik batzuk, PP-koek, obeditu eta legea kumplituko dutela, beste berriz, Andaluzia eta Katalunia, Euskal Autonomia Erkidegoan, da hor ez dagoela legea datorren kursuen aplikatzerik, eta denen begiradak hemen Iribas jaunaren gana, zerrio, UPNek, norekin, ze taldetan dago, ez batean da ez bestean, hor tartean. Berak diona, atzo oso klaro esan zuen, Espainiar gara, eta Espainiar garen ezkero obedientzia zorriego Madrigo gobernuari, legeak kumplitu egin behar da. Baina egokituz, moldatuz, hemengo kurrikulun, hemengo errealitatera. Hor agertu ditun kezkak bat, kurrikuluna gain zamatua, sobrekargatua. Bestetik, testu liburuak berriak egiterik ez, lenguekin jarraitu behar da. Baina, muzin egin gabe kurrikulun berriari, bueno, behaz, hor kezkata susmoa, zartan ari ote den da azalpenak eman barko ditu edo hor argitu. Datorren kursuari begira, LOMCE legea aplikatzen hasiko ote den edo nola hemen Nafarroko paraje hauetan.
Bukatzeko, Mikel, asteburu honetan Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin edo Juan Antonio Urbeltz.
Bai, hautatu behar gauzakola izaten dira batzutan. Eta bihar, otsailean sartu behar dugun egunean, eskaintza bikoiztua hemen Iruñan. Ez da tarte haundia, Gaiarretik Baluartera edo Baluartetik Gaiarrera. Ta ordu berean, Gaiarre antzokian, Jainko Txiki eta Jostalaria, Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin, da Mendizabal eta Rueda eta hoiek eskaini behar duten kontzertua, hitza, hor nagusi, hitza musikatua, eta hortik ez oso urrutira ba, Baluarten, Juan Antonio Urbeltzen koreografiak besta berri ikuskizuna. Bihar horixe, eskaintza doblea, bueno, besterakoak ere aztu gabe, eh? Bihar hilabeteko, otsaileko lehenengo larun bat izanen denezkero, Iruña kantuz, itzordua, bihar Iruñeko karrika zarrak kantuz alaitzeko itzordua ere. Bueno, hoietxek, beste, hemen geurean aste bururako ditugunak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuk ere.
Agur.